pod.gr.
Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας, αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και αυτό είναι το 14ο επεισόδιο του podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Στο 7ο επεισόδιο είδαμε ένα πρώτο ένιγμα που αφορά τον Σωκράτη. Αν ήταν τόσο φτωχός όσο παρουσιαζόταν, πώς μπορούσε να είναι ο πλήτης? Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ένιγμα που τον αφορά. Πώς βρέθηκε βουλευτής και μάλιστα πρίτανης το 406 στην πιο κακή στιγμή της Εκκλησίας του Δήμου? Δεν θα υπήρχε ένιγμα μόνο αν η κλήρωση των βουλευτών γινόταν μεταξύ όλων των πολιτών, 30 ετών και άνω, χωρίς ανάμειξη των ιδίων και χωρίς δικαίωμα απαλλαγής. Αυτό θα ήταν ο δημοκρατικός τρόπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Όπως γράφει στα πολιτικά, θεωρείται δημοκρατικό να κληρώνονται οι άρχοντες και ολιγαρχικό να εκλέγονται. Η κλήρωση ήταν ουσιώδης για την Αθηναϊκή Δημοκρατία και ίσως το πιο χαρακτηριστικό της γνώρισμα. Έγινε η κατεξοχήν αθηναϊκή συνταγή για πολιτική ισότητα στην πράξη. Ωστόσο, για να ανταποκρίνεται πλήρως στη δημοκρατική της λειτουργία, η κλήρωση προϋποθέτει τελείως τυχαία επιλογή μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Στην πράξη όμως συμμετείχε στην κλήρωση μόνο όποιος προσερχόταν ο ίδιος προθήμος κληρωσόμενος, όπως ο φίλων που κατηγορείται από τον Λυσία στο λόγο κατά φίλωνος δοκιμασίας. Τον υποψήφιο για κλήρωση ρωτούσαν πρώτα σε ποια εισοδηματική τάξη ανήκει, ποιον τέλος τελεί, επειδή οι θήτες αποκλείονταν. Μόνο στην Εκκλησία και στην Ηλιαία είχαν δικαίωμα συμμετοχής οι θήτες. Γι' αυτό και η Αριστοτέλεια Αθηναίων Πολιτεία σημειώνει ότι στην εποχή της ουδής υποψήφιος για κλήρωση θα έλεγε ότι ανήκει στους θήτες. Ύστερα, ο υποψήφιος διάλεγε από το σωρό ένα κουκί, έναν κίαμο. Αν ήταν ο σωστός, καταλάμβανε το αξίωμα και γινόταν βουλευτής για ένα χρόνο. Φαίνεται πως δεν υπάρχει ούτε μία αρχαία μαρτυρία που να περιγράφει ακριβώς πώς γίνονταν οι κληρώσεις με κουκιά. Κιάμος. Έτσι πάντως προέκυψαν οι εκφράσεις «από κιάμου» ή και «κιαμευτός» για τους βουλευτές και όλους τους άλλους Αθηναίους αξιωματούχους που αναδεικνύονταν με κλήρο. Το ρήμα «κιαμεύειν» και το κοροϊδευτικό επίθετο «κιαμοτρόξ» που χρησιμοποιεί ο Αριστοφάνης για να χαρακτηρίσει τον Αθηναϊκό Δήμο. Είναι δηλαδή ο Δήμος που τρώει κουκιά, που τρέφεται με κουκιά. Χρειαζόταν λοιπόν πρωτοβουλία και ενέργεια του ίδιου για να κληρωθεί κάποιος βουλευτής. Το αξίωμα του βουλευτή απαιτούσε πλήρη απασχόληση για έναν ολόκληρο χρόνο. Η Βουλή συνεδρίαζε καθημερινά, εκτός από περίπου 60 με 70 αργίες και αποφράδες ημέρες, δηλαδή γρουσούζικες ημέρες. Γι' αυτό άλλωστε ήταν από τις πρώτες περιπτώσεις, μαζί με την Ηλιαία, για τις οποίες καθιερώθηκε μισθός. Σε κάθε Πριτανία, οι 50 Πριτάνες της Πριτανεύουσας Φυλής είχαν υπηρεσία σε βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο. Έτρωγαν και κοιμούνταν σε δικό τους κτίριο, το Πριτανείο. Μαζί με τους στρατηγούς στο γειτονικό στρατηγείο αποτελούσαν την εκτελεστική εξουσία και το νευραλγικό κέντρο του αθηναϊκού κράτους. Αποτελούσαν επίσης το προεδρείο τόσο της Βουλής όσο και της Εκκλησίας, μέχρι να θεσπιστούν για την Εκκλησία τον 4ο αιώνα οι πρόεδροι που κληρώνονταν μεταξύ των βουλευτών των 9 άλλων φυλών. Μπορούμε να φανταστούμε τον Σωκράτη, όπως τουλάχιστον τον γνωρίζουμε από τον Πλάτωνα και τον Ξενοφόντα, να επιδιώκει να περάσει ολόκληρο χρόνο σε μία τόσο απαιτητική δημόσια θέση? Για ποιο λόγο? Λέει ο ίδιος στην κατά Πλάτωνα απολογία του ότι δεν είχε τον ελεύθερο χρόνο να κάνει κάτι άξιο λόγου για τις υποθέσεις της πόλης. Η υπερασπιστική του γραμμή είναι ότι υπηρέτησε τους Αθηναίους συμπολίτες του όχι με τον συνήθι τρόπο, αλλά με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Δεν μίλησε ποτέ στην εκκλησία, αλλά προτιμούσε να μιλάει με τον καθένα χωριστά. Ουσιαστικά η ίδια επιχειρηματολογία διατρέχει και τα απομνημονεύματα που έγραψε ο Ξενοφών για το δάσκαλό του. Όπως φαίνεται, ο Σωκράτης συνήθως δεν μετείχε στην εκκλησία. Σε μία μόνο περίπτωση λέει ότι ήταν παρόν, αφού άκουσε λόγο του Περικλή. «Περικλέους δε και αυτός οίκουον». Σε μία άλλη περίπτωση η χρήση του πρώτου πληθυντικού ίσως υποδηλώνει και δική του παρουσία. «Όταν συλλεγόμεν εις την εκκλησία». Κατά τα άλλα ωστόσο, σύμφωνα τόσο με τον Πλάτωνα όσο και με τον Ξενοφόντα, ο Σωκράτης μιλάει συχνά και υποτιμητικά για όσους συχνάζουν στην εκκλησία και για όσα γίνονται εκεί, αλλά όχι με βάση τη δική του εμπειρία. Αντίθετα, συνέχεια ρωτάει για την εκκλησία όσους πήραν μέρος, όχι σαν αυτόν. Ακόμη πιο διαφωτιστικό είναι το γεγονός ότι ο Σωκράτης ουδέποτε επιδίωξε να κληρωθεί ως μέλος της Ηλιαίας, του λαϊκού δικαστηρίου που τον καταδίκασε. Στην κατά Πλάτωνα απολογία του δηλώνει χαρακτηριστικά ότι πρώτη φορά βρίσκεται στο δικαστήριο σε ηλικία ήδη 70 ετών. Η Ηλιαία λειτουργούσε λιγότερο συχνά από τη Βουλή και οι ηλιαστές ήσαν επιπλέον ελεύθεροι να μην παρουσιαστούν. Τα δικαστήρια κληρώνονταν από εκείνους που παρουσιάζονταν εκείνο το πρωινό. Κατά συνέπεια, η Βουλή αποτελούσε πολύ μεγαλύτερη δέσμευση από την Ηλιαία, απαιτώντας αποκλειστική καθημερινή ενασχόληση για έναν ολόκληρο χρόνο. Γιατί να την επιδιώξει κάποιος που απέφευγε λιγότερο απαιτητικούς θεσμούς? Στην κατά Πλάτωνα απολογία του, ο Σωκράτης δεν περιορίζεται να τονίζει ότι πάντοτε απέφυγε να ασχοληθεί με την πολιτική, τα πολιτικά πράτην. Κάνει επίσης δύο δηλώσεις. «Δεν κατέλαβα ποτέ κανένα άλλο αξίωμα, υπήρξα όμως βουλευτής». άλλην μεν αρχήν ουδεμίαν πόποτε ήρξα εν τη πόλη, ευούλευσα δε. Αναγνωρίζει λοιπόν την αντίθεση ανάμεσα στις δύο δηλώσεις, αφού χρησιμοποιεί τους αντιθετικούς συνδέσμους μεν και δε. Αλλά δεν εξηγεί πώς βρέθηκε βουλευτής. Ενώ εδώ ακριβώς θα έπρεπε να το εξηγήσει. Εξάλλου υπάρχει μία ακόμη όψη του ζητήματος. Ο Σωκράτης είχε ανέκαθεν απορρίψει και διακομωδήσει την κλήρωση για δημόσια αξιώματα. Σύμφωνα με τον Ξενοφόντα, αυτό ήταν που θεμελίωσε την κατηγορία ότι ο δάσκαλός του ενέπνεε σε όσους τον άκουγαν περιφρόνηση για τους κείμενους νόμους. Η απόρριψη της κλήρωσης από τον Σωκράτη έγινε τόσο γνωστή ώστε τη χρησιμοποιεί ως παράδειγμα παραβολής, δηλαδή σύγκρισης, ο Αριστοτέλης στη ρητορική του. Θυμίζει εκεί ότι ο Σωκράτης παρομοίαζε την επιλογή αρχόντων με κλήρο με την επιλογή αθλητών ή πιδαλιούχων με τον ίδιο τρόπο, για να αναδείξει τον παραλογισμό της τυχαίας κλήρωσης όταν προέχει η ικανότητα και η γνώση. Έτσι, η συμμετοχή του Σωκράτη στην κλήρωση των βουλευτών όχι μόνο δεν θα τέριαζε με το χαρακτήρα του, αλλά και θα συνιστούσε εκ μέρους του την πιο κραυγαλαία προσωπική ασυνέπεια. Εχθροί και φίλοι δεν θα είχαν παραλείψει να την επισημάνουν. Είναι όμως λάθος να προσπαθούμε να λύσουμε το ένιγμα σαν να επρόκειτο για εποχή ομαλή για τον Σωκράτη και για την πόλη. Το ένιγμα μπορεί να λυθεί μόνο στο πλαίσιο της κρίσης Λειψανδρίας το 406, για την οποία έγινε λόγος ήδη από το τρίτο επεισόδιο. Κρίσης Λειψανδρίας. Για να επανδρωθούν τότε 110 τριήρης, όχι μόνο προσφέρθηκε πολιτογράφηση σε μετοίκους ή και σε δούλους ως λύση απελπισίας, αλλά και επιστρατεύτηκαν σχεδόν όλοι οι πολίτες που ήσαν σε στρατεύσιμη ηλικία. Αφού επιβιβάστηκαν στις τριήρης, ακόμη και των υπαίων πολλοί, όπως γράφει ο Ξενοφών στα ελληνικά. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι όσοι πολίτες ήσαν άνω των 60, όπως ο Σωκράτης, δηλαδή όχι πλέον σε στρατεύσιμη ηλικία, υποχρεώθηκαν να επανδρώσουν αυτοί τους πολιτικούς θεσμούς, αρχίζοντας από τη Βουλή, αφού η συνεχής και αδιάκοπη λειτουργία της ήταν κυριολεκτικά ζωτική σημασίας για το αθηναϊκό κράτος, όπως εξηγήθηκε στο δεύτερο επεισόδιο. Ίσως μάλιστα να είχε αρθεί η συνήθις απαλλαγή από στρατιωτικά καθήκοντα για βουλευτές στρατεύσιμης ηλικίας ή να είχαν οι ίδιοι παραιτηθεί από αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ακόμη πιο πιθανό να υποχρεώθηκε ή και να προθυμοποιήθηκε ο Σωκράτης να αναπληρώσει προσωρινά κάποιον βουλευτή του Δήμου του, δηλαδή του Δήμου Αλλοπεκής, που έφευγε με τον στόλο. Μία τέτοια προσωρινή αναπλήρωση Θα εξηγούσε επίσης γιατί δεν μαθαίνουμε τίποτε άλλο από την υπόλοιπη θητεία του Σωκράτη στη Βουλή, έστω και αν υποθέσουμε ότι αποσύρθηκε μετά τη θανάτωση των στρατηγών που δεν κατάφερε να εμποδίσει. Αν η ενιγματική βουλευτική θητεία του Σωκράτη υπήρξε πράγματι μία σύντομη προσωρινή αναπλήρωση άλλου, δεν θα μαθαίναμε πιθανότατα τίποτα για αυτήν αν δεν συνέπιπτε με τη χειρότερη στιγμή της Εκκλησίας του Δήμου, τουλάχιστον τον 5ο αιώνα. Ας δούμε πρώτα τι λέει ο ίδιος ο Σωκράτης στην καταπλάτωνα απολογία του μετά την παραδοχή ότι υπήρξε βουλευτής. Έτυχε να πριτανεύει η φυλή μας, η Αντιοχής, όταν εσείς θέλατε να δικάσετε τους 10 στρατηγούς όλους μαζί παρανόμως, όπως εκ των υστέρων όλοι παραδεχθήκατε. Τότε εγώ μόνος από τους Πριτάνες σας εναντιώθηκα για να μην γίνει τίποτε παρά τους νόμους και ψήφισα αντίθετα, χωρίς να φοβηθώ, μολονότι οι ομιλητές ήσαν έτοιμοι να με καταγγείλουν και να με συλλάβουν και εμένα, όπως εσείς τους ενθαρρύνατε με φωνές να κάνουν. Χρειάζεται εδώ να συνοψίσουμε τη σχετική αφήγηση του Ξενοφόντα στα ελληνικά του. Στις 110 αθηναϊκές τριήρεις που επάνδρωσαν τελικά το 406 οι Αθηναίοι, προστέθηκαν στη συνέχεια και άλλες συμμαχικές, με αποτέλεσμα ο στόλος να ξεπεράσει τις 150. Αυτός ο στόλος, με επικεφαλής 8 Αθηναίους στρατηγούς, νίκησε κατά κράτος το στόλο των Σπαρτιατών και των δικών του συμμάχων στις νήσους Αργυνούσες. Μετά την αυμαχία, οι στρατηγοί διέταξαν 2 τριήραρχους, Θυραμένη και Θρασίβουλο, και μερικούς άλλους με 47 πλοία να περισυλλέξουν τους ναυαγούς, ενώ ο υπόλοιπος στόλος έπλευσε προς τη Μυτιλήνη. Ωστόσο, σηκώθηκε μεγάλη τρικυμία και η περισυλλογή των ναυαγών έγινε αδύνατη. Οι Αθηναίοι αντέδρασαν πρώτα, καθαιρώντας τους στρατηγούς ως υπεύθυνους και ύστερα συλλαμβάνοντας τους 6 που επέστρεψαν στην πόλη. Παρά τις εξηγήσεις που έδωσαν, ο Θυραμένης και άλλοι ξεσήκωσαν τέτοια κατακραυγή εναντίον τους, ώστε η Βουλή τους παρέπεμψε στην Εκκλησία για να δικαστούν όλοι μαζί με μία ψηφοφορία και όχι ο καθένας χωριστά όπως έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο. Όταν μερικοί πολίτες έφεραν αντιρρήσεις και υπέβαλαν γραφή παρανόμων, το πλήθος φώναζε ότι ήταν φοβερό να εμποδίσουν τον λαό να κάνει ό,τι θέλει. Πράτην ο αν βούλητε. Και ότι έπρεπε και όσοι αντιδρούσαν να καταδικαστούν με την ίδια ψηφοφορία, αν δεν απέσυραν τη γραφή παρανόμων, δηλαδή την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Το ίδιο και οι Πριτάνες, που δεν ήθελαν να προχωρήσουν στην παράνομη ψηφοφορία. Ήταν τόσο απειλητική αυτή η έκρηξη πηγαίου λαϊκισμού, ώστε όλοι τελικά φοβήθηκαν και απέσυραν τις αντιρρήσεις τους. Όλοι εκτός από τον Σωκράτη. Ωστόσο, στη συνέχεια, ένας επιφανής Αθηναίος, ο Ευρυπτόλεμος, υπερασπίστηκε με μεγάλη πιστικότητα τους στρατηγούς και πρότεινε να δικαστούν χωριστά, ένας-ένας, σύμφωνα με τον νόμο. Η πρότασή του υπερψηφίστηκε, αλλά υποβλήθηκε ένσταση κακής καταμέτρησης και στην επανάληψη της ψηφοφορίας υπερψηφίστηκε το παράνομο προβούλευμα της Βουλής. Έτσι και οι 8 στρατηγοί κρίθηκαν συλλήβδην ένοχοι και οι 6 παρόντες εκτελέστηκαν. Λίγο αργότερα όμως οι Αθηναίοι μετάνιωσαν και στράφηκαν εναντίον όσων τους είχαν παρασύρει. Στο ρόλο του Σωκράτη αναφέρεται ο Ξενοφών και στα απομνημονεύματα, όπου μάλιστα τον εμφανίζει ως επιστάτη, επικεφαλής των Πριτάνιων. Ο ίδιος ο Σωκράτης δίνει την ίδια εντύπωση στον πλατωνικό διάλογο Γοργίας, αφού λέει ότι προκάλεσε γέλια επειδή δεν ήξερε να θέσει ένα θέμα σε ψηφοφορία. «Γέλωτα παρήχων και ούκι πιστάμιν επιψηφίζειν». Είναι εξάλλου ανεξήγητο γιατί ο πολύ μεταγενέστερος ιστορικός Διόδωρος Σικελιώτης, ενώ γενικά ακολουθεί την αφήγηση του Ξενοφόντα, κάνει λόγο μόνο για περισυλλογή νεκρών και όχι ζωντανών ναυαγών, όπως εκείνος. Υπακούοντας τους νόμους, ο Σωκράτης έδειξε και σε αυτήν την περίσταση το απαράμιλο θάρρος που έδειξε και στο τέλος του, αποδεχόμενος τη θανατική καταδίκη του, μολονότι είχε τη δυνατότητα να δραπετεύσει. Είχε όμως η τραγωδία των 6 στρατηγών και μία ιδιαίτερη προσωπική διάσταση για τον ίδιο, που δεν έχει επισημανθεί, όπως φαίνεται. Ανάμεσα στους 6 ήταν και ο Περικλής Περικλέους, ο γιος του μεγάλου ηγέτη, από την αγαπημένη του Ασπασία, που είχε γίνει Αθηναίος πολίτης κατ' εξαίρεση, όπως είδαμε στο 1ο επεισόδιο. Σύμφωνα με τον Ξενοφόντα, ο Σωκράτης είχε μιλήσει μαζί του και τον είχε ενθαρρύνει να γίνει στρατηγός, όπως ο πατέρας του. Ίσως λοιπόν αισθανόταν και προσωπικά υπεύθυνος για την τύχη του. Όσο για τους Αθηναίους, τι να πει κανείς. Όχι μόνο απέδειξαν πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει η νομιμότητα σε συνθήκες άμεσης δημοκρατίας, αλλά και αποδείχθηκαν ακόμη μία φορά αυτοκαταστροφικοί μετά την ολέθρια εκστρατεία στη Σικελία. Σκότωσαν παράνομα και έτσι στερήθηκαν τους στρατηγούς που τους είχαν χαρίσει επιτέλους μία θριαμβευτική νίκη μετά από αλλεπάλληλες ήτες και αποτυχίες. Αυτοί οι αδικοχαμένοι στρατηγοί αμέσως αποδείχθηκαν αναντικατάστατοι. Όποιοι βρέθηκαν να τους αντικαταστήσουν, κατάφεραν μόλις ένα χρόνο αργότερα στους Αιγαίους ποταμούς να χάσουν τον Πελοποννησιακό πόλεμο σε μία μόνο μέρα. Προκύπτει λοιπόν το πρόβλημα της ηγεσίας που θα εξετάσουμε στο επόμενο επεισόδιο.
Ακούσατε το podcast «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.